Ve srovnání s těžkým a nejistým životem prvních šesti žen, s nimiž jsme se až dosud setkali, to Jasmína měla mnohem snazší. Za prvé žila na stálém místě v primitivní vesnici.
Její bydlení bychom však ani ve snu nemohli nazvat luxusním. Obývala kruhovou, částečně do země zanořenou chatrč, jejíž střecha z rákosu byla podepřena dřevěnými kůly. Tyhle chatrče byly malé a neustále přeplněné, ale byl to domov. Ve vesnici bydlelo kolem 300 lidí, mnohem víc než v kterémkoliv z dočasných táborů, v nichž žilo 6 předchozích žen.
Sídliště se nacházelo asi 0,5 kilometru od břehu Eufratu na území dnešní Sýrie. Eufrat sytil na severu déšť a sníh spadlý v horských pásmech Anatolie, řeka pak protékala travnatými planinami až k místu, kde se spojila s Tigridem a spolu pak vody obou veletoků doputovaly až do Perského zálivu.
Velká doba ledová byla u konce. Polární ledové čepičky a kontinentální ledovce už nějakých 4000 let utěšeně tály, neboť průměrné teploty se s častými výkyvy postupně přibližovaly k dnešním hodnotám. Voda, kterou tyto ledové rezervoáry tak dlouho zadržovaly, se teď valila do oceánů a hladina moře začala po celém světě stoupat.
Nížinou oblast mezi arabským poloostrovem a dnešním Íránem zaplavily vody tlačící se do vnitrozemí Hormuzskou úžinou, a tak vznikl Perský záliv. Jaderské moře se tlačilo stále více na sever, až se uvelebilo ve své dnešní rozloze dosahující až k Benátské laguně. Mořská voda se hnala Bosporem a plnila Černé moře. Británie a Irsko postupně ztrácely spojení s kontinentem i mezi sebou, neboť voda se nezadržitelně valila do oblasti dnešního Severního moře, Irského moře a Lamanšského průlivu.
Všechny tyto zaplavené oblasti byly obydleny a bylo nutno je se vzrůstající mořskou hladinou evakuovat. Nešlo, jak jsme se dříve domnívali, o pozvolné, smysly téměř nepostižitelné pohyby moře v řádu milimetrů za rok.
Spíš mořská hladina stoupala v několika poměrně rychlých skocích, v rámci nichž se zvedla o několik metrů během pár desetiletí. Voda stajících kontinentálních ledovců se totiž dlouho shromažďovala v obrovských sladkovodních jezerech, jejichž výtok zablokovaly ledové hráze.
Příběhy o velkých potopách jsou součástí mnoha mytologií. Možná, že právě tahle událost byla jejich inspirací.
Jasmínina vesnice byla před stoupajícími vodami Perského zálivu v bezpečí. Její obyvatelé se naučili využívat další ze sezónních migrací zvěře, ne zubrů a sobů jako v tundře, ale gazel. Vesnice ležela nedaleko jejich pravidelné jarní migrační trasy z horských pouští Arábie do stepních oblastí vrchoviny, která tuto vlídnou zemi obklopovala.
Maso ulovených gazel vesničané sušili, takže vydrželo i několik měsíců. Na celý rok však tyto zásoby vesničanům nestačily.
Jasmína se věnovala sběru žaludů a pistáciových oříšků v okolních lesích, ale jejím hlavním úkolem bylo starat se o to, čemu říkala pokusné políčko. Když mladí lovci pronásledovali v kopcích gazely, už mnoho let zaháněli hlad tím, že žvíkali semena divoce rostoucích trav. Dávali tím pěkně zabrat svým žvíkacím svalům, ale semena měla oproti gazelám jednu velkou výhodu. Neutíkala před nimi.
Jasmínin muž zrovna v lovu nevynikal. Znala ho už od dětství a už tehdy jeho pokusy zasáhnout kamenem kus dřeva představující gazelu doprovázela smíchem. Byl jako lovec opravdu nemožný.
Nikdo, ani Jasmína, nemohl vědět, že trpí vrozenou slabostí ramenního pletence, což naprosto znemožňovalo jakékoliv významnější zlepšení loveckých dovedností.
Jasmíně se na něm však líbila jeho zvídavost, inteligence a dobrota. Líbilo se jí jeho laskavé chování a třeba, že se trochu strachovala, že asi nebude tím nejlepším zásobovatelem rodiny a Jasmína chtěla spoustu dětí, jak si cítila, že se nakonec nějak protlučou.
Když kojila první dítě, vydával se její muž s ostatními na výpravy do kopců za gazelami a divokými ovcemi. Bral sebou oštěp, ale nedělal si iluze o tom, že by něco ulovil. Chtěl prostě zapadnout mezi ostatní. Jeho opravdovým záměrem bylo nazbírat semena co největšího množství divoce rostoucích trav a přinést je sebou do vesnice. Vzal si na to dva velké vaky z gazelí kůže. Našel si jeden svah, na němž byl travní porost zvláště hustý a klasy úplně zralé. Jednou rukou vždy uchopil trs trávy, ohnul jej k otvoru jednoho z vaků a prudce z klasy zatřásl, takže z nich většina semen vypadla do připraveného vaku.
Za necelou hodinu byly oba vaky plné. Vrátil se tedy spokojeně do vesnice, zatímco jeho kamarádi se horko těžko snažili ulovit svou první gazelu.
Hned po příchodu domů se pokusil odstranit křehké osiny semen. Udělal to tak, že válel sem a tam po koženém vaku se semeny veliký kámen. Pak celý obsah vysypal na zem. Osiny odnesl vítr a na zemi zůstala většinou bezosinná semena. Namočil je na několik hodin do vody a podal jich hrst jasmíně k ochutnání.
Nijak moc jí nechutnali, ale jíst se dali, i když jejich slupky poněkud zůstávaly mezi zuby. Pokusil se tedy usušená semena rozdrtit mezi dvěma kameny, což alespoň část tvrdých obalů rozlámalo a ty pak, podobně jako osiny, odletěly s větrem.
Nejlepší nápad si ale muž schovával nakonec. Vzal si k ruce jasmínu a u řeky si vyhlédl pěkný kus rovné zarostlé země pár set metrů od břehu. Jasmínin muž porost zapálil, aby si půdu připravil k pěstování. A pak ostrým kusem kamene vyryl do země dlouhou rýhu. Do ní nasypal zrní a vyrytou hlínou je zase zahrnul. Všiml si totiž, jak zrní chutná místním vrabcům. Zásoba zrní mu stačila na 10 takových řádků. Pak se s Jasmínou vrátili do vesnice.
Druhého dne se šli na své políčko podívat. Vypadalo úplně stejně jako den předtím. Několik dalších dní pršelo, ale na poli se pořád nic nezměnilo.
O týden později pak vzala Jasmína děťátko na výlet k políčku a hle, ze země se tlačilo ke slunci 10 řad zelených výhonků. Od toho dne trávila Jasmína s rodinou většinu času u políčka. Společně připravili další kus půdy a zaseli další semena. Seli všechno, co se dalo jíst. Po pšenici, s níž začínali, začali sít také plané druhy cizrny a čočky. Svými výpěstky se pochlubili celé vesnici.
Setkali se se širokým spektrem názorů, od nadšených až po výrazně odmítavé. Netvrdili, že by vypěstované plodiny nahradili gazelí maso a pistácie jako základ stravy, ale mohli by je doplnit a umožnit vesničanům menší závislost na těchto zdrojích potravy. Nikdo nemohl popřít, že vypěstované zrní se jíst dá. Drcení mezi kameny a odstranění tvrdých obalů pak učinilo výslednou kaši mnohem chutnější.
Tou dobou už většina skeptiků ve vesnici změnila názor, zejména poté, co se jednoho roku gazely vůbec neukázaly. Několik dalších nadšenců se dalo do pěstování na svých vlastních políčkách. Semena jim poskytla Jasmína. Návštěvám z okolních vesnic se nápad tak zalíbil, že Jasmínu prosili, zda by si nemohli pár semen vzít sebou.
Tak se myšlenka pěstování plodin rychle šířila do okolí.
Dozvěděli se, že kdo si z vesnice 6 dní cesty na sever začal chovat divoké kozy. Nejspíš někde na lovu chytil 2 kůzlata a vzal je sebou dětem na hraní. Když však kůzlata vyrostla tak, že si s nimi už nikdo hrát nemohl, místo aby je zabili a snědli, což původně zamýšleli, přivázali je k dřevěné tyči, aby kozy neutekly, a nechali je pást na okolní vegetaci. O rok později jedna z nich vrhla kůzle. Teď už jich měli asi 200 a když potřebovali maso, jednu z koz prostě zabili.
Bylo to mnohem snažší, než je lovit. Myšlenka produkce vlastního jídla se zjevně ujala.
Když Jasmína seděla a pozorovala pole, na němž zlátla pšenice, nemohla vědět, že ona a jí podobní odstartovali revoluci, která měla navždy proměnit celý svět. Za několik generací po její smrti změnili obyvatelé vesnic celé oblasti způsob života a z lovu a sběračství přešli na chování stád koz, ovcí a skotu a pěstování domestikovaných plodin. Šlechtění zapojilo plané rostliny a divoká zvířata do služby lidem během podivuhodně krátké doby. Ovce přišly k dlouhému rounu, z něhož si lidé mohli utkat vlněné oblečení. Kozy se staly pravidelným zdrojem mléka. Skot, zdomácnělí potomci hrozivě divokých praturů, poslušně dodával maso, mléko i tažnou sílu.
Se zvyšující se lidskou kontrolou nad produkcí jídla a později i vzhledem krajiny, rostla nezadržitelně i lidská populace.
Nové důkazy podporují poměrně silně názor, že naše genetické kořeny leží v mladší době kamenné. 6 ze 7 žen, které jsou našimi pramatkami a do jejichž virtuálních životů jsme měli možnost nahlédnout, patřilo do oné původní populace. Její příslušníci důvěrně znali každý kousek krajiny, v níž žili. Udržovali mezi sebou čilé kontakty, obchodovali surovinami i hotovými výrobky. Byli to pragmatici. Pokud jim zemědělský způsob života vyhovoval, tak jej přijali.
Musel je to jen někdo naučit. A těmito učiteli byli i Jasmíniny potomci. Do Jasmíněna klanu dnes patří na 20% Evropanů. My ostatní, až na několik výjimek, jsme v Evropě zakotveni ještě o něco hlouběji.
V jistém okamžiku v minulosti naši předkové vyměnili lov a sběr divokých plodin za pěstování obilí a chov dobytka. V mnohem dávnější době pak někteří jejich potomci opustili půdu a přestěhovali se do měst, kde převládla průmyslová výroba. To je jen další z proměn způsobených individuálními lidskými rozhodnutími směřujícími k lepšímu životu.
Na rozdíl od ostatních klanů nejsou Jasmíněni potomci rozmístěni na evropském kontinentu pravidelně.
Jedna větev kopíruje středomořské pobřeží až do Španělska a Portugalska a odtud pokračuje na západ Británie. Velmi častá je v Cornwallu, Walesu a západním Skotsku. Druhá větev sleduje cestu prvních zemědělců střední Evropou, kde začali kultivovat úrodná říční údolí a později i rovinami severní Evropy. Obě větve ještě dodnes žijí podél cest, které vytyčili jejich zemědělští předkové na své pouti z Blízkého východu do Evropy.